I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i vores personlige historier og erfaringer med spiseforstyrrelser. Og der kommer derfor helt sikkert til at være nogle ting, som andre nok ikke kan genkende. Og så vil vi også minde om til dig, der lytter med, at det er et rigtig følsomt emne, som vi taler om her i podcasten.
Lidelsenudtryk citrus, som godt de vil kunne håndtere, altså den er jo, den ligger så ikke så langt fra alle de andre. Men det der med, at der sad en mand, det var nyt, og det var mærkeligt. Og det, Det kunne de jo ikke hamle op med, når der ligger en masse materiale, som de skal bruge. Det var bøger som meditation til kvinder. Det var lyserøde folder med billeder af små piger, som der var meget undervægtige. Det stod i hundkøn. Altså jeg blev talt som hundkøn og behandlet som hundkøn, og det var meget det her med, hvad der skete med menstruation, når jeg ikke spiste ordentligt, og hvad der skete med æggestokken, når jeg ikke spiste ordentligt. Altså en masse ting, jeg ikke kunne bruge til noget som mand. Der var ikke så meget om det her med impotens og dårlig sædkvalitet, som der var også en konsekvens for mig i dag.
...75.000 danskere. Så mange lider af en spiseforstyrrelse, ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. At dem er langt de fleste kvinder og unge.
Der er mange fordomme om den spiseforstyrrede. Men en spiseforstyrrelse er ikke kun én ting, og den kan se ud på mange forskellige måder.
Jeg hedder Linde.
Og jeg hedder Christine.
Vi har begge haft en spiseforstyrrelse.
Med vores personlige historier og sammen med vores gæster, vil vi i denne podcast prøve at nuancere billedet af, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse. Hvad det vil sige at blive rask og finde fodfæste igen. Og hvordan vi i samfundet ser på spiseforstyrrelser.
Podcasten er til dig, der har været berørt af spiseforstyrrelser. Til dig, der er pårørende. Og til dig, der bare godt vil vide mere.
Podcasten er præsenteret i samarbejde med det gratis rådgivningstilbud Headspace. Er du mellem 12 og 25 år, så er Headspace et sted, du kan gå hen og tale om dine tanker om alt stort og småt, men også hvis du har særlige tanker omkring kost, motion og krop, så har de et særligt initiativ, der hedder Vær dig.
Lind, om lidt, der får vi besøg af Asger. Kan du ikke lige fortælle lidt, hvor du har stødt på ham henne?
Jo, det er jo, da vi startede med også at lave vores research til den her podcast. Der faldt jeg over hans navn i en artikel på Landsforeningen på Spiseforstyrrelses hjemmeside, hvor han skriver omkring især det at være mand i et behandlingssystem, som måske i høj grad er mere gearet til kvinder. Og så skrev vores journalist herudfra, Thomas Balslev, en artikel med ham, som jo både handler om det at være mand og have en spiseforstyrrelse, men også den ortoreksi, han har haft. Og det synes jeg også er ret interessant, fordi ortoreksi er jo lidt den her fjerde spiseforstyrrelse. Og jeg kender ikke nogen, der har haft det før, så det bliver spændende at høre, især hvordan han har oplevet det at have ortoreksi og det at være mand og alle de her ting, som vi måske ikke umiddelbart kan sætte os ind i, fordi vi ikke har prøvet det. Men også for at høre, hvad er egentlig ens med vores historie, og hvor kan vi spejle os i hinanden?
Jeg synes, det er vildt interessant at få det perspektiv med, om vi kan spejle os i hinanden, for det er jeg helt sikker på, at vi kan, fordi tankerne er det samme, forestiller jeg mig.
Ja.
Så ligesom at fortælle lidt om det. Og så bare lige for at sige med ortoreksi en lille historie. Jeg var også sådan ret sikker på, at det var det, jeg havde, inden jeg kom i behandling. Det var i hvert fald det, jeg havde accepteret, at jeg havde. Så også ligesom at få ham til at sætte nogle ord på, hvad ortoreksi egentlig er.
Hvorfor var det egentlig, du tænkte, du havde det?
Fordi jeg jo i min egen verden synes, jeg spiste mad. Og det gør man jo som ortoreksi. Altså ortoreksi er lidt den her karikerede, meget sundhedsfanatiske person.
Ja, så det ville jeg også have fået på en del, hvis vi skal karikere det helt op.
Mm.
Hvis man har fået at vide, at det sundeste i verden er at spise et anambønder, så kan det være, at man nærmest
kun spiser det. Så er det det, man kun lever af, ja.
Hvor man ikke får det her bredere perspektiv. Hvad er det egentlig, der står i sundhedsbøgerne? Hvordan er en kostpyramide egentlig bygget op? Hvor meget skal man have de forskellige ting?
Man laver ligesom sine egne regler for, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt.
Mm.
Og det var lidt den indstilling, jeg havde til det.
Ja. Ja, kan man sige, det handler jo. Det er jo også lidt det, man gør. For eksempel, hvis du har anoreksi, man laver sine egne regler for, hvordan en rigtig tallerken skal se ud.
I virkeligheden tror jeg ikke, at tankerne er så langt fra hinanden, når man har ortoreksi og anoreksi.
Nej, men udførelsen bliver jo nok lidt forskellig, så det bliver ret spændende at høre, hvordan det ser ud for ham.
Mm. Men jeg glæder mig til at se, om om vi kan spejle os i hinanden. Det er jeg ret sikker på, at vi godt kan. Ja. Men det bliver interessant at snakke med ham.
Men skal vi ikke, jeg tror han er ved at være her, så skal vi ikke kalde ham ind og hilse på ham?
Jo.
Vi skal fokusere lidt på den anden del af fordommen i ja, det navn, vi har kaldt podcasten. Vi har valgt at kalde den skinny bitch, fordi der jo både er den her fordom med, at en spiseforstyrret er rigtig tynd, og som det jo også ligger i navnet bitch, så er det at kun er kvinder, der bliver ramt. Og Asger, det er jo et eksempel på, at det bestemt ikke kun er.
Ja.
Og det er derfor, vi synes, det er rigtig spændende at skulle tale med dig i dag. Men vil du ikke starte med at præsentere dig selv lidt?
Jo. Jeg hedder Asger Tobias Brodkop. Jeg er 27 år, forfatter til bogen Selvbedrag og spiseforstyrrelser for mænd. Og så holder jeg foredrag om det at være ung, ofte fyr og have en psykisk lidelse. Og ellers så prøver jeg at komme mere igennem som noget forfatterlivet, og prøver at køre den vej og skrive en masse. Og der har jeg en masse fritid til lige for tiden. Så det er sådan helt kort om mig.
Så sejt.
Ja. Du har haft ortoreksi.
Ja.
Jeg kan lige så godt sige, da det var, at jeg startede i behandling for anoreksi, der havde været inde og læse på nettet, og var blevet enig med mig selv om, at jeg også havde ortoreksi.
Den tror jeg, der mange, der sidder med.
Ja. At det er jo den her sådan lidt karikerede sundhedsbesættelse. Ja. Men kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad ortoreksi er?
Jo, for mig var det den her besættelse af sundhed, hvilket betød, at, at jeg kun spiste meget begrænset fødevarer, og det skulle være dem der, som man virkelig hørte mange gode ting om. Så for min eget vedkommende, tror jeg så meget generelt, jamen, så begyndte jeg stille og roligt at sammensætte min egen kostpyramide. Sådan så det hedder, i starten der skulle jeg undvære kulhydrater, hvis jeg gerne ville tabe mig. Det var meget effektivt. Senere hen, jamen, så fik jeg jo så at vide, at jeg skulle nok skære fitten fra, hvis det er, jeg gerne ville have et sixpack, men når jeg trænede så meget, som jeg gjorde, så må jeg egentlig gerne sætte nogle kulhydrater på igen. Det var fint nok med brun ris og sådan noget. Men i mit syge hoved, jamen, så tog jeg ikke kulhydraterne tilbage igen, for dem havde jeg hørt, det var usundt. Men i stedet så tog jeg bare fitten fra, sådan, så jeg kun leder proteiner. Og det er jo så der, det begynder at gå. Jeg er både rigtig stærkt med vægttabet, og rigtig stærkt i den forkerte vej for psyken, i og med, at min fedt begyndte at fjerne sig mere og mere fra min hjerne. Og den har jeg altid fået anbefalet at se lidt som sådan et sæt ledninger, med kobberledninger inde i midten, altså de her klassiske, vi kender af forskellige farver, med noget kobber inde i midten og noget gummi udenom. Og hvis man så tager de her gummi væk, jamen det er der jo for, at de ikke skal kortslutte og gnide mod hinanden. Og på samme måde med vores hjerneceller, jamen så er der nogle fedtlag udenom, der skal gøre, at de ikke kommer i kontakt med hinanden. Og hvis de gør det, jamen så er det der, hvor vi får de her blackouts, og vi får angstanfald, og vi begynder at kokse ind i hovedet. Og det oplevede jeg rigtig mange af til sidst. Derudover så trænede jeg rigtig meget, og det er ikke nødvendigvis en del af ortoreksien, men den her træningsafhængighed følger ofte med. Og det er jo alle de her stoffer, der bliver udløst ind i hovedet, når vi har færdiggjort sådan en eller anden god workout. Og det er jo uhyggeligt vanedannende.
Du siger, at du fik at vide, at der var nogen, at du skulle fjerne kulhydrater. Hvordan, altså, hvem har sagt det til dig? Er det noget, du har læst? Eller?
Jamen, ja, det var noget, da jeg kom ind i hele den her verden. Jamen, så var det jo YouTube-videoer, min verden bestod af med folk, der trænede de her helseguruer.
Og hele den her verden, var det den verden, der var fokuseret på, at du skulle tabe dig?
Det var den her sundhedsverden.
Okay.
Den her helseverden, den her træningsverden. Og det er jo, altså, det er jo alt lige fra folk, der går ned og træner i et træningscenter, til de der 10.000 kalorier challenge. Altså mit liv foregik på YouTube, hvor jeg sad og fik de her, i deres øjne, gode råd til at tabe sig og til at leve sundt.
Altså var du bevidst om, at det var ud på et skråplan?
Nej.
Nej.
Altså i starten, der skar jeg de her kulhydrater væk, og det var, jeg kom op på, hvad lavede jeg? Jeg var 17 år på det andet tidspunkt, arbejdede på, eller var lige blevet færdig på pizzeria, hvor jeg havde levet af, altså jeg blev betalt i pizzaer, 5 gange om ugen, noget den stil. Og så var der en masse druk, som jeg heller aldrig kunne nå at styre, så det var rigtig, rigtig meget alkohol, og det var rigtig meget junk food, og det var rigtig inaktiv livsstil. Og det havde sat sig, altså jeg kom op på 100 kilo, og for ind på 2 meter er det jo ikke, fordi det er overvægtigt som sådan, men i og med, at jeg levede, som jeg gjorde, jamen så kunne de måske godt sidde bedre, sundere, og hvad der nu ellers var af konsekvenser for den livsstil, jeg havde der. Men jeg havde den her meget, meget volumøse bagdel, og det har jeg arvet for kvinderne i min familie, og det skulle jeg høre fra blandt venner. Og vi var den her meget fasttømrede lille klikke af en 10-13 på drenge, og det var jo venskabeligt ment, og det var bare sjov på lade, og vi havde alle sammen et eller andet, vi blev drillet med. Men for en psyke som min, med en baggrund, som jeg har, så kunne jeg ikke klare det i længden tydeligvis. Og det slog så klik, da jeg begyndte at prøve at tabe mig, og jeg lige pludselig fik erstattet alle de her øgenavne med komplimenter fra både venner og veninder og familie. Og der ville mere have mere. Men jeg fik ikke de her komplimenter mere, når det var, jeg var nede og veje lidt over 60 kilo på et tidspunkt, som 2 meter høj. Og det så også mystisk ud. Og det kunne jeg ikke selv se. Jeg så mig selv i spejlet som sådan en stor, stærk fyr. Men min omverden kunne godt se, der var noget galt efterhånden, den omverden, jeg havde, fordi den var jo også skadet fra.
Det er lidt, du siger, at det her med ligesom at gå fra altså nogle lidt drillende kommentarer til komplimenter, til igen at få nogle skæve blikke.
Jamen så var det jo til sidst, var det jo bare så kommenterede folk, det bare, jo, der var selvfølgelig dem, der lige spurgte, om jeg ikke havde tabt mig nok nu, sådan noget, men det kunne jeg bare, altså det var en kompliment i min verden, og det er jo desværre sådan mange af vores hoveder skruet sammen, det her med, at når man får at vide, jamen du har tabt dig, jamen det er en kompliment, når man har taget på, jamen så er det kritik.
Ja.
Og det er jo sådan, desværre vores verden hænger sammen lige indtil videre.
Det er i hvert fald også det, jeg kan genkende, altså man blev høj af de der kommentarer, man fik, når du har tabt dig, ja, så er det fordi, at når man så kan jeg finde ud af det her.
Ja. Jeg tror lidt, at det var den samme, jeg fik med, sådan, når folk de så sagde, da jeg begyndte at tage på efter min anoreksi, ja, og begyndte at udvikle bulimi, så sagde folk jo typisk, hvor ser du sund ud? Hvor ser du bare stærk og glad ud? Og jeg var bare, altså jeg blev jo forfærdet over det her ord sund, fordi for det første, så sagde det til anoreksien, det betyder, at du, altså, du er for stor, du er alt for meget, og samtidig var også sådan, jeg har det jo rigtig skidt. Så det var egentlig sådan, men det er jo selvfølgelig ikke så meget fokuseret på kroppen, men jeg kan i hvert fald huske, at man tænkte ufattelig meget over, hvilket billede andre præsenterede af en selv.
100% hele tiden. Jeg tog billeder af mig selv hver uge, i bare overkrop nede i centret hver lørdag klokken meget præcis 10, og der jeg så på billederne uge for uge, og jeg blev større og større, og jeg blev mere og mere tilfreds med billedet. Jeg var helt sikker på, at jeg var klar til at komme op på scenen med de der store gutter og stå i speedos og smutte ind i noget sojasovs og ligne et eller andet stort brød. Og jeg var overbevist om, at andre også så mig sådan, når jeg gik rundt ned i centret, og jeg kunne mærke folks blikke, hvor jeg jo så i dag har set billederne efterfølgende, som den her 63 kilo tunge, 2 meter høje fyr, der ser meget, meget udpenslet og udmarret ud. Og så kan det godt være, at folk de har kigget, men det har ikke været i beundring for min store overarm. Det har mere været i
bekymring.
I bekymring, ja. Det tror jeg også er det bedste ord.
Kan du huske, hvordan du havde det sådan følelsesmæssigt? Altså, det virker som om dit liv var meget gearet på træning. Jamen, og tilrettelæggelse af hverdag.
Jeg har lige været sådan meget følelsespræget dreng, og meget følelse. Jamen, vi fungerer ikke godt sammen, det gør vi som sådan heller ikke i dag. Så det der med at gå fra en fyr, der ikke kunne vise følelser i forvejen, til bare at være en, men der hele tiden var social, hele tiden var i gang, hele tiden var ude, og drak min sover væk, så at sige. Jamen, så blev den her gut, der bare ikke ville se nogen mere. Hverken venner eller familie eller veninder. Jamen, jeg ville bare gerne være for mig selv og være med mig selv. Bag mine mange skærme, der kunne vise mig et eller andet om træning og sundhed. Så det som, den fordel, jeg havde, det var, at, og den har jeg hørt sidenhen også, det er, at vi bliver ekstremt veltalende. Jeg ved ikke, om det er noget, der følger motoroxin, eller om det er bare noget, der følger med en spiseforstyrrelse, som sådan, at vi kan forklare alt det, vi gør. Så jeg havde jo viden nok omkring træning og mad til at forsvare de ekstremer, jeg gjorde. Men på en måde, der fik mig til at lyde mindre ekstrem, og fik mig til at fremstå som den, der gjorde det rigtige.
Ja, som om, at du var ham, der havde styr på
lige
det.
Lige præcis. Og jeg har også hørt fra min søster sidenhen, at, eller det snakkede vi også om for forleden, altså hvordan hun også bare ofte har stået måbne tilbage, efter hun har sagt et eller andet til mig omkring min fysik eller min gøren og laden. Og hvor jeg har altså forsvaret det som det mest perfekte, hun har også bare stået tilbage og tænkt, hvad fanden skal jeg sige til det? Og det er en hård, fin balance, fordi at det skal heller ikke være en forkert person, der siger det, før man bare stejler som afhængig generelt. Og så bakker, så vil vi jo bakke tilbage og forsvinde langt væk. Og det har jeg også gjort flere gange, når familie og venner har. Altså det var også grunden til, at jeg netop begyndte at boykotte hele min omgangskreds, netop fordi jeg flere og flere af dem begyndte at rode rundt i et eller andet, som jeg ikke har lyst til at høre på.
Ja, og altså for mig var det også fyldt lidt med sådan en dårlig samvittighed. Ja. Altså, jeg havde ikke lyst til at se dem i øjnene. Jeg havde rigtig svært ved at se dem der var tæt på mig i øjnene, fordi jeg godt vidste, at jeg kan sgu ikke styre det mere, men på ydersiden vil jeg godt stadig vise, at jeg kan styre det.
Præcis.
Så det er nemmere ikke at være der.
Man får også lidt den der følelse af, at I forstår jo ingenting, måske.
Ja, det var netop den, jeg sad tilbage med. Ja. Det var ikke mig, der var noget galt med. Altså, selvfølgelig, da jeg først havde fået øjnene op for det, jamen, så kunne jeg jo godt se det, men altså langt hen ad vejen, når jeg bare gik rundt og ledte min egen lille boble der.
Jamen, så havde man jo styr på det.
Jamen, fuldstændig. Ja. Og mere end det, altså man var jo simpelthen...
Man var overmenneske.
Ja. Ja. Helt klart.
Hvordan fik du diagnosen? Altså, hvad for et skridt skulle du se?
Jeg startede faktisk med at gå op til min egen læge, fordi, og det er jo igen, altså som den mand, jeg var, jamen, så gik jeg op og ville snakke om de fysiske ting. Noget med, at jeg hele tiden havde blå fingre, og jeg frøs hele tiden. Og jeg sidder ligesom, for det første begår mig og min familie den fejl, at de lader mig gå op alene. Eller vi lader mig gå op alene. Og det betyder, at spiseforstyrrelsen kan sidde og snakke, hvad den har lyst til. Så jeg går derop og ligesom også sidder og bliver dikteret af den, og får ved, at altså, fokusere på de her ting, som der er med min psyke, og begynder ikke at snakke om, hvad der sker ind i hovedet på mig, og mærkelige ting og sager. Jamen, på den her tidspunkt kunne jeg heller ikke selv se det. Det var meget på familiens opfordringer, bare lige gå op og få tjekket de blå fingre. Altså, jeg kunne gå rundt i Italiens 35 grader varme i en dunjakke og stadig fryse, fordi jeg ikke havde noget som helst tvivl tilbage. Så jeg kom op til den her læge, hos min egen praktiserende. Og jeg kom ind i et værelse, hvor der sidder en kvinde, jeg ikke kender. Jeg ved ikke, hvem hun er, men jeg sidder jo bare og begynder at snakke ud fra den her spiseforstyrrelse, hvad den gerne vil man så sige. Og hun spørger om sådan lidt ligegyldige ting. Hun spørger selv, om det er min mor, der har fået mig derop, eller hvem det er, der har fået mig derop. Og jeg fortæller sig, at det er min mor. Blandt andet. Og hun sidder sådan lidt og ligner ikke rigtig en, der tager det seriøst, men spørger så, om min mor gerne vil tabe sig. Og jeg sidder bare og siger ja, og det kunne jeg, altså det var ikke en løgn, det kunne jeg godt sige ja til, det vil hun gerne. Så min læge rejser sig op, sådan rimelig nonchalant, og rækker lappen frem, og ønsker mig egentlig bare tillykke med det store vægttab. Jeg skulle bare være glad for den, jeg er. Og være glad for mit nye liv, og jeg havde jo også siddet og fyldt godt på med det her med, at have lært at styre mig i byen, og jeg var ikke ham, der gik rundt og pandede en masse fremmede mennesker ned. Jeg havde virkelig lært at blive bedre mennesker, og det sad jeg jo fyldt godt op med. Så hendes konklusion var, at jeg var sund og rask, og jeg skulle bare gå ud og nyde livet. Der fik jeg lov til at gå ud og leve et halvt år videre med bare at...
Så et halvt år mere, og så fik du diagnosen?
Ja. Der kan være så, der så jeg til noget hospital på hospitalet. Jeg kan ikke huske, hvorfor det var. Så det var ikke, fordi der var et eller andet ekstraordinært, men det var ligesom, at nu var jeg kommet et halvt år længere ind i den her spiseforstyrrelse, og blevet mere og mere syg, og mere og mere afstumpet og afskærmet og kedelig som person. Jeg havde også godt tilføjet øjnene op på det der, så jeg kom ind til en læge, en speciel læge på hospitalet, med min mor og min søster ved min side, der kunne sørge for, at jeg ikke bare sidder og lukker lort ud. Og det, altså de var sådan rimelig klare i spørgsmål. Der kommer nogle fedtmåler ind, og jeg tager fat i det ene håndtag efter det andet, og de alle sammen siger fejl. Og jeg sidder og begynder sådan en lille smule at tænke, at hvordan kan jeg tage det seriøst? Jeg er slort virker ikke engang. Altså, kan jeg ikke lige prøve at stramme op? Men lægen står sådan lidt og kigger på mig og trækker lidt på smilebåndet og siger, prøv at høre, skal der ikke noget galt med vores apparater, men din fedtprocent er så lav, at vi ikke kan måle dig. Og vi skal til at få gjort noget ved det her nu, for det er ikke sundt. Og det er jo også første gang, jeg fik introduceret ordet anoreksi over for mig selv. Men igen, jeg fik noget, jeg blev henstillet til en psykolog i min hjemby, hvor jeg kom op og ligesom, altså vores, det var ikke så meget at snakke om maden og sådan noget, det var ligesom mere at få mit hoved indstillet på, at det her, det var, altså det var situationen nu, og det skulle jeg acceptere, og det var skide godt. Det var virkelig en god måde at gøre det på, for hun hjalp mig rigtig godt til at forstå min situation, og få arbejdspladsen til ligesom at indgå nogle aftaler om, at jeg kunne få lov til at beholde mit arbejde.
Ja, altså det var det i hvert fald for mig, da jeg startede til sådan nogle indledende samtaler med ligesom jo selv at gøre mig beredt til, okay, jeg skal starte behandling for anoreksi.
Jeg tænker, jeg vil lige tilføje, at når vi taler om ortoreksi, som jo tit, hvor vi så siger anoreksi, det er den diagnose, du fik,
ja.
Så det er jo fordi ortoreksi ikke endnu er officielt anerkendt som diagnose.
Lige præcis.
Der er ikke nogen statistikker på, hvor mange der har det, men det anslås i hvert fald ifølge Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, at der er sådan omkring 90.000 danskere i hvert fald, der viser symptomer på sygdommen. Ja. Så det er sådan den, og det er derfor, vi omtaler den lidt som anoreksi og lidt som ortoreksi,
yes.
For den ikke er anerkendt endnu.
Lige præcis.
Du får så diagnosen anoreksi og skal til at starte i et behandlingsforløb. Hvordan så det behandlingsforløb ud?
Vi starter med at komme til en psykiater i min hjemby, som der sidder og prøver at få afklaret på og acceptere den her tilstand. Og vi sidder og jonglerer lidt mellem Frederiksbergcenteret, deres afdeling for spiseforstyrrelser og selvskade, ikke shoppingcenteret, men deres, det ligger lige ved sådan hospitalet. Det er heller ikke en del af hospitalet, så det er sådan lidt en, den er svær at finde som førstegangsdeltager. Men jeg fandt frem til det, og det var så en dagbehandling. Den hed tirsdag, torsdag var der grupper, og så derudover var der diætist og læge og egen timer. Jeg var der så kun om tirsdagen. Jeg ved ikke, hvad det var for. Men jeg fik lov til at beholde mit fuldtidsarbejde ved siden af, og fik lov til at beholde mit liv, så at sige. Det jeg nu i hvert fald havde. Og det var jeg rigtig tilfreds med og rigtig glad for. Jeg startede julen 14, og var færdig lige i starten af 17.
Når du så kommer ind jo med anoreksi, men også med ortoreksi.
Ja.
Hvordan tager behandlerne imod det? Kan de sådan forstå
jeg tror ikke, det var så meget med lidelsen. Altså på mange måder, så minder de jo om hinanden, de to forstyrrelser, men jeg tror, at det var mere det der med, at jeg var mand. Og så kom ind og sidde i den her gruppe hver tirsdag med mellem 8 og 12 kvinder. Og det der med, at de skulle have omstillet for det første alt det læsestof, vi havde fået, der stod i hundkøn, altså det var bøger som meditation til kvinder. Det var lyserøde folder med små billeder, eller med billeder af små piger. De her meget, meget typiske 14-årige små, meget tynde piger med fregner og rødt hår, som der var meget undervægtige. Det stod i hundkøn. Altså jeg blev talt som hundkøn og behandlet som hundkøn, og det var meget det her med, hvad der skete med menstruation, når jeg ikke spiste ordentligt, og hvad der skete med min æggestok, når jeg ikke spiste ordentligt. Altså en masse ting, jeg ikke kunne bruge til noget som mand. Der var ikke så meget om det her med impotens og dårlig sædkvalitet, som der var også en konsekvens for mig i dag, i hvert fald sidst nævnte. Og jeg er sikker på, hvis der havde været en lille smule mere fokus på, hvad der kunne ske med mig som mand, jamen så tror jeg ikke på, at jeg har trukket den så langt ud. Men jeg kunne jo ikke finde noget, der handlede om mænd, før min behandling heller. Da jeg bare prøvede at blive klogere på det. Altså det alt sammen foregik i noget med, at du skal ikke regne med, at nogen som bliver rask, og det er livsfarligt, og altså det står altså med hundkøn, og det er hvorfor kvinden tænker sådan her med en spiseforstyrrelse. Så jeg tror ikke, det er så meget med lidelsen. Altså lidelsenudtryksi, tror jeg som godt, de vil kunne håndtere. Altså den ligger så ikke så langt fra alle de andre. Men det der med, at der sad en mand, det var nyt, og det var mærkeligt, og det kunne de jo ikke hamle op med, når der ligger en masse materiale, som de skal bruge, altså som de bliver dikteret at bruge, og det står jo i en eller anden schema, vi skal læse det her, den og den dag. Så de kunne heller ikke bare begynde at gå uden for de her bøger, fordi der lige pludselig sad en mand i gruppen.
Men det, jeg også hørte at sige, det er jo igen tilbage til det her med, at fokus har været, lyder det til meget, på det fysiske. Mm-hmm. Hvad sker der fysisk med en? Lige min, jeg kan i hvert fald huske i bulimigruppen, for eksempel, da jeg gik til behandling for min bulimi, der talte vi jo faktisk ikke om det, og talte heller aldrig sådan om for eksempel konsekvenser for menstruation eller lignende. Men det gjorde de jo mere i min anoreksigruppe, den behandling, jeg fik der, at der var meget fokus på, det var så mest på vægten, ikke så meget på kvindekroppen, men at det bliver meget det, man taler om. Og så føler jeg også nogle gange, så kunne man ligesom projicere de problemer, man nogle gange egentlig gik med, altså det der gjorde ondt over på kroppen, hvilket måske ikke helt var problemet. Altså det var som om, det blev lidt nogle gange lidt mere symptombaseret. Altså,
jamen det synes jeg bare bundet meget i det her med, at det er jo noget med, så skal vi måles, og vi skal vendes og drejes hver uge. Altså fysisk, vi skal se, hvad vi vejer nu, og har vi fulgt vores kostplan. Frem for det her med, jamen, hvordan, altså, hvad der skete ind i hovedet i den sidste uges tid, og hvordan har du det lige i dag, og men det er meget noget med, at vi skal tage det her halve kilo på om ugen, fordi ellers så er vi sgu ikke gode nok, og det kan vi nok ikke rigtig bruge til noget. Nu var jeg på Frederiksberg, og der var de væsentligt mere loose med vægten. Altså, der var plads til os, selvom vi ikke har taget et halvt kilo på, men man har jo hørt de her skrækhistorier fra Stolpegården, hvor de simpelthen bare rører ud, og så kan de sgu klare sig selv, hvis man ikke kan følge med. Og det er jo forfærdelige historier over for en med en svag psyke i forvejen. Det er jo ikke umiddelbart det, man har brug for. Og det skal jeg jo ikke kunne sige, om det gælder alle mænd, men for mig, som sådan en ung fyr. Så det her med, at jeg skulle komme ind efter frokost og sidde og forklare, hvordan det er i maven, og hvad der føler vi lige nu alle sammen. Altså når jeg kommer fra en hverdag, hvor det bare var alt det modsatte, og så kunne jeg sidde og føle og noget med nada i starten, og vi skulle lige sidde og meditere lidt. Det fungerede ikke rigtig godt i hovedet på mig som 18-årig. Det var en tof start hver uge, det synes jeg.
Det kan jeg godt forstå. Det lyder også meget netop. Nu skal du have fokus på noget, som du egentlig ikke kan føle, at du er i.
Ja, eller ikke kan relatere til.
Jeg tænkte lidt i forhold til, altså når du så får diagnosen ortoreksi, hvad for nogle reaktioner fik du så fra din omgangskreds? Kunne de forstå, hvad det betød, og sådan, hvordan tog de imod den diagnose?
Jamen altså, jeg, jeg bestemmer ret hurtigt for, at det skulle ikke være noget hemmelighed, skrammeri over det. Altså, jeg vil gerne åbne op, og jeg vil gerne fortælle, hvordan det var, og hvad det var, jeg ligesom led af. Der skulle ikke være noget tabubelagt eller hemmeligt ved det. Og det gjorde det jo klart lettere. Og hvis jeg får spørgsmål i dag, jamen, hvis der er nogen, der gerne vil vide mere, jamen, så kan jeg jo svare for mig. Men det kunne jeg ikke, da jeg sad med behandling. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Hvordan skulle jeg forvente, at min omverden ville forstå mig og min situation, når jeg ikke anede, hvad jeg gjorde og lavede selv, og ikke forstod min egen situation?
Havde du svært ved at acceptere, at du fik en diagnose?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg nok havde lettere ved at acceptere utroksi frem for anoreksi, hvilket jeg jo fik i starten netop, fordi det var så ukendt, som det var. Jeg synes, jeg slugte den ret hurtigt, men altså den dag, jeg fik at vide, at jeg har anoreksi, som jeg jo også, som det der 17-årige fjols, jeg var, så som en eller anden kvindelidelse, som en rigtig mand jo ikke kunne få, den var hård. Den var hård, det skal der ikke være nogen hemmelighed. Men jeg synes også, jeg slugte den hurtigt, og kom sådan rimelig hurtigt over det, og så måtte det være sådan. Men jeg var ikke en dybt bedre end størstedelen af Danmark her i dag, omkring de der psykiske lidelser. Jeg var et fjols at høre på, og alt, der var inde i hovedet, jamen det var aldrig nogensinde noget, jeg havde taget fat om. Jeg kom fra en opvækst med rigtig meget ballade, og jeg har jo aldrig nogensinde besøgt en psykolog eller prøvet at få noget hjælp. Og det har så udviklet sig til at jeg blev det der røvhul i byen, der netop, altså jeg kunne gå rundt og være efter andre, der havde problemer med psyken, eller efter piger, der, jeg kan huske, der var en eller anden med bulimi i min hjemby. Jeg tror ikke, hun havde bulimi, men hun blev drillet så afsindig meget af for eksempel mig, fordi at hun var anderledes, og det kunne jeg slet ikke forstå på et eller andet tidspunkt. Og det er jo netop typer som mig selv, i hvert fald mit 17-18-årige jeg, som jeg prøver at komme ud og tale til i dag, og prøver at fortælle et eller andet, fordi at det er en fuldstændig absurd indstilling og tanke i gang at have. Men den sidder også bare dybt i mange af os. Ikke lige så slemt som jeg var heldigvis, men...
Altså det der så dybt i os, det er...
Det er forestilling om, at det hører svage mennesker til, eller det hører det hundkøn til, eller hvad det nu kan være, alle de her forskellige fordomme omkring, altså både spiseforstyrrelse, men også psykisk lidelse generelt, at det ikke er noget, ja, der hører en mand til. Og den hører, jeg hører jo også meget voksne mænd, kan komme over og spørge ind til sådan noget med spiseforstyrrelser. Og når man så forklarer dem med dem, så siger de jo også bare, at men det er jo slet ikke noget, jeg kan blive ramt af, så er en god dag. Og det er simpelthen indstillingen. Og for rigtig mange af os, også igen den ældre generation i dag, jamen så er for eksempel, når vores Sønneke er nede at træne, det her en samtale, jeg har overhørt, men når Sønneke er nede at træne 7 gange om ugen, nede i træningscenteret, er der nede 2 timer per gang, og virkelig bare spiser restriktivt, og han vil ikke være med til måltiden derhjemme, så er der noget, der bliver hyldet hjemme inden for hjemmes 4 vægge, fordi han er en rigtig mand, der har kontrol over det der med træning, og han kan virkelig bare alt det, vennerne ikke kan dernede, når de popper fra igen og sådan noget. Det er bare det, min søn kan.
Det er jo ret interessant, ja, synes jeg, i forhold til det her med hele kulturen omkring det, at man hører jo lidt, altså lidt karikeret, at mænd går ikke til lægen, og præcis, mænd taler ikke om psykiske lidelser. Har du et bud på, at hvad er det for en kultur, det kommer af?
Jamen, det er jo hele kulturen med en rigtig mand. Og læger og svagheder, det hører bare ikke under det begreb, som der forhåbentlig snart bliver afledet, men som der hedder at være en rigtig mand. Fordi det er sådan noget, hvor vi kan klare os selv, og vi skal sgu ikke have hjælp af hverken den ene eller anden. Og der er ikke nogen, der skal fortælle os, hvordan vi gør noget bedre, fordi vi har styr på det. Og den følelse bliver bare kun forstærket i en psykisk nedtur, så jeg ved ikke rigtigt, altså, men det er jo den her snak, nogen også mener om, at vi måske alle sammen kunne bruge en lille tur til en psykolog en gang imellem.
Ja, du sagde i starten, at du også selv ikke var en fyr med mange følelser.
Nej. Jeg kan i hvert fald ikke finde at styre dem. Nej. Det er blevet bedre. Altså med alt sådan noget med, ikke kan også med forhold og hvad der nu ellers skulle være i den dur med følelser, men det jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
Hvad tror du, der skal til, før man kan få åbnet op om den samtale?
Jamen, for mit eget vedkommende, så er det, at jeg skal have noget mere hjælp til hovedet. Altså, nu har jeg kæmpet rigtig meget med det her med maden, og hvor styr på det. Og det er ikke noget problem i dag, men det gør mig ikke mindre magværd ind i hovedet. Og for mig, så er det bare helt tilbage fra barndommen af, og det har jeg bare aldrig rigtig fået snakket med nogen om. Og da jeg gik i min behandling for min spiseforstyrrelse, jamen, så var der jo fokus på maden. Og det er jo også det rigtig mange af de her behandlingssteder, de misforstår. Det er jo også... at de ser jo heller ikke nok inde i hovedet på os. Altså det er også noget med, at vi skal have en bestemt vægt, og når vi har den vægt, jamen, så rører vi hofte ud på knæ og albuer, og så kan vi klare os selv derfra.
udskrev du dig selv, eller blev du udskrevet?
Da jeg blev rask for min spiseforstyrrelse. I hvert fald blev udskrevet, så rejste jeg til Kina dagen efter med enighed fra min behandler. Jamen, så fandt jeg frem til, at jeg kunne godt tage til Kina. Og det er jo igen med det her alt eller intet. Nu skal der bare ske noget. Så nu skrider jeg, flytter jeg til Kina, finder mig et arbejde, finder mig en lejlighed, og så gør jeg det et par måneder. Og tog det, som det kom, og blev udfordret. Og det var lige præcis, hvad jeg skulle sige for mig, for at komme ud af mine sidste ritual-lignende rutiner. Så det er ikke, fordi det skal anbefales nødvendigvis, men for mig var det perfekt, der hvor jeg var.
Det jeg i hvert fald hører fra det, som jeg selv, det er det her med, hvis der er noget, du er bange for at gøre, så gør det. Altså hvis du er bange for at spise en pizza, så gør det.
Så prøv.
Det. Ja, fordi så finder du ud af, at du netop ikke for eksempel blæser op til 10 gange dobbeltstørrelse i løbet af en halv time.
Og dagen efter, der står man der stadig.
Det, jeg tror, jeg er lidt interesseret i, for det er jo det eneste, som jeg ikke sådan kan i hvert fald klæme og sætte mig ind i, det er, hvordan man tænker som mand. Altså, det kan jeg naturligt oversære ikke.
Nej.
Men fordi jeg sådan, man jo netop meget hører den her fordom, og det er jo den, vi godt lidt vil tage op, netop det her med, at mænd har så svært ved at tale om det.
Jeg
som du også var inde på tidligere, at det her med, jamen, det er lidt svært for dig at håndtere de her følelser. Er det noget, du godt kunne tænke dig sådan at kunne italesætte, eller har du det bedst, som det er, at det er lidt...
Nej, jeg skal også. Altså, jeg skal også tage mig sammen, og det får jeg jo desværre også nogle gange. Jeg skal også, men jeg skal lige have strammet op og fundet en eller anden, der lige hjælper mig i gang med det sidste. Men så kommer jeg ind i en god periode, og så kan der jo gå et par dage, hvor der slet ikke er noget som helst. Og så kommer jeg nok bare fra det igen. Og så går der et par dage mere, og så ligger jeg igen ned det meste af dagen, fordi jeg har det helvede til. Og så har jeg ikke overskud til at få gjort noget ved det. Og du ved, så kommer der masser af gode undskyldninger. Og dem er jeg rigtig god til, når det kommer til min psyke, og når det kommer til lige at få rykket rundt på det sidste. Og der har jeg bare ikke lært mere.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, fordi vi kan jo alle sammen have svært ved at håndtere psyken. Ja. Altså det kan jeg jo som kvinde jo også godt have.
Jo, selvfølgelig.
Men det er jo som om, at det er mere i tale, eller sådan til gode set, hvis man kan sige det, at kvinder ligesom taler højt om det. Så hvad skal der til for, at du som mand også godt kan sige, i dag har jeg en mega dårlig dag?
Altså, jeg synes, det bliver mere og mere udbredt, så i hvert fald, men det er jo selvfølgelig også, hvem jeg følger på sociale medier, men jeg synes også, det bliver bedre og bedre, og det er jo også noget, der kommer større og større respekt for. Men selvfølgelig er det lang vej til, at en 17-årig 3.G'er bare kan sige lige præcis, hvad han vil omkring, hvordan han har det. Det tror jeg med alle de her puttefester, men der er jo, altså, det er jo lige fra for barns ben, ikke, hvor vi lærer, hvor vi bliver opdraget i en helt forkert indstilling til psyken.
Blå og lyserød farve. Og...
Fuldstændig. Det er noget med fodbold og ballet, og det er jo derfra, altså det er jo, jeg tror, for vores generation af og fremad vil det blive noget helt andet, og selvfølgelig kommer det til at tage nogle år, men jeg tror bare, at rigtig mange fra vores generation, eller jeg er 93'er, og den her 90'er generation, der tror jeg, at vi vil blive bedre til at kunne snakke med vores egen børn en eller anden dag, når den tid kommer. Jeg har været mere ops på det. Altså nu kommer jeg også fra en familie, hvor min far, han er tørlagt alkoholiker, så alt sådan noget med afhængighed og en svag psyke, det er ligesom noget, jeg har fra min familie af. Men jeg håber, at den dag, jeg selv får nogle børn, hvis der nogensinde kommer til at ske, jamen så vil jeg kunne gribe dem hurtigere. Hvad kan man sige? Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gå på slankekur igen. Jeg skal ikke begynde at drikke hver weekend igen, for jeg kan ikke styre det. Jeg skal ikke begynde at spille om penge, for jeg kan ikke styre det. Så alle de her ting her går jeg også rundt med i min dagligdag, og det kan man så sige, det er mere sundt. Og det er det selvfølgelig, men er det rigtig sundt? Altså, er jeg rigtig rask, når jeg grund og har de her forhold i hverdag?
Jeg skulle lige til at spørge, sådan, føler du dig rask?
Det gør jeg. Det gør jeg. Men det er jo kun indtil jeg bliver udfordret på det, så at sige. Jeg kunne heller ikke, altså, ja, hvis der var en dag, der bad mig om at stille mig op på en vægt, fordi de skulle bruge min vægt til dem, det tror jeg også, jeg har sagt nej tak til, for jeg har ikke behov for at vide det. Og det er særligt sundt, altså, at jeg stadig har de der begrænsninger. Jeg har også stadig masser af tanker om mad og træning. Jeg reagerer ikke på dem, men jeg har stadig masser af tanker, som der ligger og rumsterer om i hovedet for den gang. Og jeg kan jo heller ikke gå rundt i et supermarked uden at undgå at kigge på en eller anden form for kalorier, fordi det ligger, men det ligger bare til, at jeg tager en dåse, kigger på kalorierne, fordi det lå så dybt i mig dengang. Så jeg er ikke spiseforstyrret, men jeg har stadig svært ved det med mad. Men forstået på den måde, at det er blevet mig så evigt uinteressant, hvad jeg putter i hovedet, og nu har jeg brugt 5 år af mit liv på ikke at lave andet end at tænke på mad og træning.
Jeg tror, jeg har det sådan, der hvor jeg er lige nu, der er jeg et sted, hvor at jeg ikke er helt rask, men jeg er heller ikke syg. Altså det er sådan den der in between, hvor at hvis jeg skal føle mig helt rask, så skal jeg ikke tænke på mad. Altså så skal det ikke være et valg, jeg skal tage.
Okay. Men ser du det som konsekvenser, at man, altså som en følge, sygdom, så at sige, din spiseforstyrrelse, eller ser du selv som lidt spiseforstyrret?
Jeg ved ikke, om jeg vil se mig selv som lidt... Jo, lidt spiseforstyrret, okay. Tror jeg faktisk, jeg vil se mig selv som. For jeg stadig skal tage det aktive valg, om jeg vil gå den spiseforstyrrede vej, eller man vil gå den raske vej. Ja. Det er sådan, det ligger ikke så naturligt til, at jeg bare tager den ikke spiseforstyrrede vej endnu.
Og det er noget, vi har talt en del om, det her raskhedsbegreb. Hvornår er man egentlig det? Fordi der, hvor jeg er, det er jo ikke nødvendigvis som om, at det er den eneste måde at være rask på. Nej. Altså jeg er der, hvor der ikke er noget valg, og hvor det ikke er, jeg ikke tænker, at det her det kan trick mig, eller jeg skal passe på med det her, fordi det kan vække noget op i mig. Men det var lidt sjovt, du sagde det her med, at det var sådan, at det var blevet der evigt uinteressant med mad. Og jeg kan bare huske, at jeg var syg. Altså jeg lavede jo ikke andet end at være på madbloks og gå op i mad og vinde ting. Og altså nu er jeg rigtig glad for at spise mad, og hvis jeg skal lave mad, det er også fint for mig.
Men man gider ikke kigge på en opskrift længere.
Nej, og jeg sidder ikke en eneste madblogger, fordi at jeg gider ikke at se på det. Jeg synes, det var ret interessant, du sagde i forhold til, at du stadigvæk har den her sådan sort-hvid tankegang. Mm. Fordi det er noget, altså jeg også, som du siger, selvom jeg ikke har nogen spiseforstyrrelse i dag, så skal jeg virkelig, altså det ved du også, Christine, du kender mig, at det bliver hurtigt meget alt eller ingenting. Og jeg, altså det er også, du snakker lidt om det her med, at man sådan skal tage sig sammen til at få hjælp på en eller anden måde. Og det er 2,5 år siden, at jeg tænkte, måske kunne det være fint, hvis jeg på et tidspunkt begyndte at snakke med en psykolog igen, så jeg lige blev holdt lidt i hånden og sådan lige se, sådan, hvordan er det egentlig, mine tanker i dag. Jeg har jo været virkelig syg, og altså, det har taget mig 2,5 år for at bestille en tid. Det har jeg lige fået gjort, for at tænke, okay, nu tager vi den op. Så det siger også, at jeg har haft samme sådan, okay, nu går det dårligt, nu skal jeg overveje det, så går det godt igen, og så kan det være lige meget.
Mm.
Og så kører de her sådan sort-hvid bølger, nu går det rigtig godt, nu går det ikke så godt.
Hvad fik dig så til det? Du må gerne inspirere mig. Ja. Jeg heller ikke rigtig kommet videre, det var også cirka 2,5 år siden.
Jamen, jeg tror, det er jo lidt det samme, som der inspirerede mig til at blive helt rask, at jeg sådan, det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg bliver så ærgerlig over, hvor meget negativ energi, jeg bruger på, når det går dårligt på. Men også sådan, altså en ansvarsfølelse over for min nærmeste, at det er jo dem, der sådan, så står på mål, når jeg har det skidt, at jeg skal både tale om det hele tiden, og det er jo helt okay, og det vil de gerne, men over for mig selv, det her med, jeg gad godt, at jeg ikke skulle sidde nu, og så er det hele bare sådan et tunnelsyn, og jeg ved, at det kører alt for stærkt med mig, og jeg ved, at jeg kunne have rettet op på det, hvis jeg ikke havde presset mig selv så hårdt. Du ved, man hele tiden bliver mødt af den her, nu har du presset dig selv for hårdt igen. Og man finder først ud af det, når det er sket, tror jeg.
Ja, helt klart. Det er i hvert fald det, der går rigtig op for en.
Så jeg tror for mig har det været sådan, okay, næste gang, så skal jeg simpelthen ikke stå i det her igen, 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 hvor jeg kan mærke, nu har jeg presset mig selv for hårdt, og nu er jeg der, hvor jeg sådan ryster lidt og sover dårligt om natten, og det går ud over arbejde eller skole eller omgangskreds eller sådan. Så det var der jo sådan, det var nok både en ansvarsfølelse over for andre, men især også over for mig selv. Altså det er jo, jeg tænker bare, at det slider for meget på min hjerne. Altså det kan jo skade hukommelsen, og det kan skade mig selv. Ikke? Så det var nok en kulmination af det hele.
Men er det for at komme af med det, sådan det sidste træk eller tegn, eller er det fordi, du er bange for at falde helt tilbage igen i sådan en i spiseforstyrrelsens greb, eller
et eller
andet. Der
er slet ikke noget af det, der sådan er spiseforstyrrelsen. Nej. Det er for eksempel angst, kan det være, ikke? Og så er det sådan lidt, jeg har en del sådan generaliseret angst, tror jeg, det kalder. Eller sådan, så lige i starten af corona kunne være sådan, hvad er det her, ikke? Altså, så vokser det, og så flytter det fokus, så kan det være, at kan være sådan lidt bange for eller med arbejde, eller sådan. Så det er jo lidt diffust, men det egentlig er, det er jo bare min hjerne, der fortæller mig, at jeg presser den for hårdt.
Ja.
Og jeg er jo ret heldig, at det ikke går ud over min spisning eller træning overhovedet. Det er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg ligesom har fået løst det symptom.
Jamen, men tænker du ikke også, det er, fordi du ligesom har været så meget igennem der?
Jo.
At du kender
jo.
Dine, sådan, hvad kan man sige, faresignaler for, at ja, altså nu kan du begynde at mærke den her følelse af, at nu kommer du sgu over igen, og så må du trække det tilbage.
Jo, så nu vil jeg også sige, når jeg mærker det, så mærker det også ved roden. Jeg mærker det ikke ved sådan symptomerne af det. Jeg mærker det i angsten og ved, det her det er angst, og jeg får det, fordi jeg presser mig selv for hårdt.
Du kan godt koble det hen på noget andet. Ja. Altså, det tror jeg, det kan man jo godt. Når man er på den anden side af en spiseforstyrrelse, der kan man jo se, det kan jeg i hvert fald godt, okay, nu reagerer jeg. Altså, jeg reagerer bare stadig.
Ja.
Så kan jeg sådan, okay, nu reagerer jeg sådan her, når jeg på den anden side, så er sådan, okay, hvorfor reagerer jeg sådan her? Det skal der tages hånd om. Altså, ja.
Ja, det tror jeg er vigtigt sådan at understrege, at selvom man godt kan blive helt rask på sin spiseforstyrrelse, så er det nok en god idé altid at værne om sit psykiske helbred. Og det er det nok for alle i øvrigt.
Det tror jeg bestemt.
Jeg har ikke haft tid til at læse hele din bog, men jeg har fået skimlæst lidt i den. Og du skriver også sådan, at det ikke fordi, du nødvendigvis tænker, at det behøves at være kønsopdelt behandling. Men hvordan kunne det have været bedst for dig? Nu, du har været lidt inde på det omkring, for eksempel, at ting skal ikke skrives i hundkøn. Det lyder jo, det burde jo også være sådan.
Ja, den skal jeg nok selv skrive om, hvis det er det, hvis det er det, der skal til. Men igen også, altså måden vi bliver snakket, men det er jo en rigtig god start, at der ikke ligger materiale til os, at vi ikke får stukket materiale i hånden, hvor det er skrevet i hundkøn. Og så er det jo heller ikke fordi, at vi ikke skal have konsekvenserne at vide omkring vores nedre regioner også, men som jeg ser dem, så kræver det også bare, at vi får begge dele at vide. Altså hvis vi snakker om konsekvenserne for en kvinde, jamen så må vi snakke lige så meget om konsekvenserne for en mand. Og det synes jeg lige meget, om der sidder en mand ud af 10, eller om der sidder halvdelen. Jamen så skal vi ikke, så må man sidde og rette ind, hvis der ikke sidder nogen mænd, det ved jeg ikke. Men lige så snart der kommer en mand i gruppen, så der er jo ikke nogen, der skal sidde og føle sig udendør eller udenfor, og malplaceret og forkert, for det gør vi nok i forvejen. Som syg, og det er jo sådan set lige meget, hvilket køn det er, så sidder vi jo og føler os underlige og forkerte. Og det er jo derfor, vi sidder på sådan en stol i en rundkreds og snakker om vores følelser.
Jeg tænker også, du sagde det bare lidt interessant i forhold til, at det måske netop også, uden at karikere det for meget, at det kan være lidt mere en kvindeting, det der med, hvordan føler jeg i dag, at det er kvinder sådan måske mere vant til at sætte ord på, men hvordan vil man kunne møde sådan mere stereotypt? Altså, taler du med dine venner omkring noget, der er svært, for eksempel? Altså, hvordan vil det være bedst at blive mødt?
Og det er måske der, hvor man godt kunne bruge hver sin behandling, for selvfølgelig er vi forskellige, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og der er jo heller ikke noget galt med, at vi lige sidder og lander og grounder, og hvad du kalder det for, med at sidde lige og mærke rødderne i fødderne, og hele den der gennemgang. Det er jo på sin vis ret nok.
Men det er også vigtigt at huske på, at vi er jo individuelle mennesker alle sammen, ja, så man har jo brug for noget forskelligt.
Og selvfølgelig, altså en gruppe, man rammer jo ikke alle, og sådan er det jo bare. Men jeg synes godt, den kan være mere all around, end det, jeg blev mødt af. Og nu fik jeg en fed besked for en følger her forleden, hvis søn var begyndt at have behandling. Og han havde i hvert fald ikke siddet og hørt noget om menstruation af æggestokken. Nu havde han været der en gang, men han var i hvert fald blevet taget bedre imod, så der sker jo noget. Og det er jo fantastisk. Nu fik jeg ikke lige spurgt ind til materialet, om der også blev gjort noget ved det, men der sker noget derude.
Der må vi sige, at vi er ret privilegerede at være i Danmark, hvor vi har et behandlingssystem.
Det kan godt være, at den ikke rigtig er rettet mod mændbehandling, men vi får den sgu. Selvfølgelig hjalp det også at være der. Det var måske ikke lige gruppen, der hjalp så meget. Det var selvfølgelig nok mest med ene timer med min behandler, som der hjalp. Men hjælp med dig. Og det skal vi nok heller ikke sidde på højde om, fordi der er også rigtig mange, der får at vide, at du ikke er syg nok, og det er et forfærdeligt ting at sige, men det er jo desværre også realiteten herhjemme, at man skal nærmest være livsfar, eller fejle noget meget bestemt, før vi kan få den hjælp, vi skal have, eller vi kan være for gamle, eller der er for lang ventetid, eller jeg synes tit, jeg hører den her med, at folk, de søger hjælp, og de får at vide, at de ikke er syge nok, og så kører de sig endnu længere ud for at blive syge nok, og når de så bliver syge nok, så er der ikke plads. Og så, gør det jo, altså, så er det jo umuligt at komme tilbage igen, ikke?
Jo. Det er rigtig interessant, du siger det, fordi vi skal tale i vores sidste afsnit med Anne Valentina Bertelsen, som er folketingsmedlem fra SF.
Ja, hun lavede ligesom valgkamp på med det her med, at man godt vil lave tidlig opsporing.
Okay. Ja, hun blev valgt ind i Folketinget, fordi hun selv har en forhistorie med en spiseforstyrrelse.
Og hun faktisk fik nej til behandling, fordi hun ikke var syg nok. Ja,
ja, så det, der kommer vi til at tage det op og kommer til at snakke om behandling generelt netop, altså vi ved jo godt, det handler om ressourcer, men hvad skal der egentlig til, for at behandlingssystemet kan se anderledes ud, og hvordan ser det ud, som det er i dag? Så det er sjovt, du siger det, det er også noget,
vi
kommer til at tage med op.
Fedt. Fordi det er jo en af de helt store skævefridninger hjemme. Det er så absurd at høre så ofte, at folk siger, at de ikke er syge nok, eller jeg fandt ikke, at de ikke fejler det rigtigt, eller hvad det kan være. Det synes jeg virkelig er langt ud. Altså for mange, jeg hører jo ofte om de her, jamen så man fået en spiseforstyrrelse i en meget, meget ung alder. Så når man, altså så bliver man rask som teenager, og nu skal man finde ud af, hvem man var. Jeg fik den rimelig sen alder, kom sådan relativt hurtigt og godt ud af den igen. Men jeg kom stadig for den der 17-årige gut, som det gjorde rundt og slog på venner og bekendte og fremmede, og hvem jeg nu kom i nærheden af, når jeg havde fået for meget drik, og det havde jeg tit, og det havde jeg primært kun. Til at skulle ud og være, bare en ny. For jeg ville heller ikke tilbage, jeg ville for altid være den ikke tilbage til det, så jeg ville hellere bare være spiseforstyrret, end skulle tilbage til det, jeg var før. Så det der med at skulle ud og genopfinde sig selv,
altså, det kan jeg godt
uden at det er fra barn til voksenagtigt, men faktisk bare fra ung dreng til ung dreng, men bare en helt ny ung dreng.
Ja, jeg har præcis samme følelse som
dig. Og så prøvede jeg så fik jeg et råd om, at jeg prøvede at se det som om, at det er simpelthen en genfødsel af et meget voldsomt ord, men det var det, de beskrev det som. Men nu har jeg selv muligheden for at diktere, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg har ikke, altså jeg er en voksen person, jeg må selv bestemme nu. Der sidder ikke en mor og en far, der prøver at farve mig på en eller anden måde. Så jeg har faktisk bare den fordel, at kunne gøre, hvad jeg havde lyst til i bund og grund med begrænsninger. Men jeg havde selvstyringen nu, og jeg havde et præsk sind til at finde mig selv. Og det går sgu i marker. Altså det synes jeg var fedt. Og der bestemte jeg mig også for det med bogen, og nu vil jeg være, at jeg vil ud og hjælpe folk. Jeg vil ikke være den, der gjorde det stik modsatte, som jeg var før. Nu vil jeg faktisk ud og prøve at bruge min nedtur til noget konstruktivt og til at hjælpe andre. Og jeg synes hele den der drøm om at skulle det, at kunne det, den kunne jeg godt, altså den synes jeg var interessant. Og den vil jeg gerne kæmpe rigtig hårdt for at komme frem til, så hurtigt som muligt.
Det kan jeg godt forstå. Altså, ja. Og vi jo selv har fået en lille forsmag på det i podcasten her, og har bare sindssygt stor respekt for, at du har delt også så meget ud af dig selv, både i din bog og foredrag. Jamen det er bare, altså det er
fordi, ja, og det er vigtigt. Det er vigtigt for, at I talesat det.
Og det er hårdt, altså det må man også sige. Det er hårdt at, sådan at skulle grænse sig selv og tage det op.
Ja. Men hele tiden reflektere.
Ja, men det giver virkelig meget til en selv, men også sindssygt meget at finde ud af, okay, der er nogen, der kan spare med det her. Der er nogen, der kan spejle sig selv i nogle af de ting, vi taler om. Og det gør jo, at det bliver det hele værd. Fordi så har man ikke, og det er jo lidt den der følelse af at berette vidne, så har man da i hvert fald måske ikke været så syg helt forgæves.
Nej.
Hvis nogle andre, de kan læne sig op og få noget sparring fra ens historie.
Det er fantastisk.
Tak fordi du kom.
Ja, tak fordi jeg måtte.
Ja.
Det var fornøjelse.
For at runde det hele af, så vil vi godt snakke med en politiker. Mm-hmm. Så det skal vi i næste uge.
Ja, det er jo en lidt særlig politiker, vi skal snakke med. Det er Anne Valentina Bertelsen fra SF. Og hun startede faktisk jo selv på en del af hendes politik, fordi hun har haft en spiseforstyrrelse og erfaret ikke at kunne
komme i behandling.
Ja, fordi hun ikke var syg nok. Og det er jo tilbage også til en vis grad et politisk spørgsmål, som fik hende til at engagere sig, fordi hun gerne vil udvikle området, så man forhåbentlig kunne komme tidligere i behandling. Så det synes jeg er vildt spændende at skulle høre om, hvad hun tænker, politik egentlig kan gøre for spiseforstyrrelser.
Ja.
Og hvis du gerne vil følge mere med i Skinny Bitch podcasten, så har vi også oprettet en Instagram-profil. Den hedder Skinny Bitch Podcast.
Her tager vi imod ris og ros, og du er velkommen til at skrive til os. Hvis du har nogle spørgsmål, er det også her, vi vil komme til at poste billeder, og vi vil komme med flere sider af historien.
Mm. Du får lidt mere med i hvert fald, hvis du følger med fra Instagram.
Ja. Yeah.